วันนี้ก็บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่113นะครับสำหรับการบรรยายในช่วงนี้ก็บรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าเตรียมโสดาบันนะซึ่งตอนนี้บรรยายมาเป็นครั้งที่14แล้วนะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ผมก็ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นที่1บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ก็ได้พูดจบไปแล้วประเด็นที่2พูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันนี้ก็พูดจบไปแล้วประเด็นที่3พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนะตอนนี้ก็กำลังพูดอยู่ในประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็มีความน่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทนี้ได้เป็นผู้ที่มีที่พึ่งอย่างแท้จริงจะได้มีความเบาใจได้สบายใจได้ถ้ายังไม่ถึงความพ้นทุกข์ยังไม่ถึงนิพพานไม่เป็นพระอรหันต์อย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันก็นับว่าเป็นเบื้องต้นเข้าสู่หนทางเข้าสู่อริยมรรคที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะปีพ.ศ2558นะแต่สังขารเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นทุกข์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นของที่ไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่มีภัยเป็นของที่มีความน่ากลัวไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมนะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายก็เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าปีใหม่มาแล้วมันจะปลอดภัยกว่าเดิมไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยปีเก่าก็ไม่ปลอดภัยไม่แน่ไม่นอนปีใหม่ก็ไม่ปลอดภัยไม่แน่ไม่นอนเหมือนเดิมหลายท่านอาจจะได้สวดมนต์2ปีเลยก็คือสวดข้ามปีสวดปีเก่าด้วยปีใหม่ด้วยส่วนจะรวมแล้วได้กี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ทราบแต่บางท่านสบายใจว่าได้สวดมนต์ข้ามปีแล้วคงจะปลอดภัยแล้วอันนี้ก็ยังเห็นผิดอยู่มากนะสวดมนต์ไปก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยสังขารเนี่ยมันเป็นของไม่ปลอดภัยเป็นของน่ากลัวเดินไปไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอาจจะล้มตายลงไปหายใจเข้าไม่รู้จะหายใจออกหรือเปล่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาชีวิตของเราเนี่ยจะไปหาความแน่นอนจะไปหาความมั่นคงจะไปหาความปลอดภัยที่ไหนนี้มันไม่ได้เพราะตัวชีวิตเองเนี่ยคือรูปคือนามขันธ์5ที่มาประชุมรวมกันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนอันนี้ฉะนั้นถ้าเราจะสวดจะท่องก็ไม่ใช่ท่องให้สังขารมันมั่นคงแน่นอนปลอดภัยแต่ท่องให้มีปัญญาความรู้ให้ได้สัมมาทิฏฐิเพราะความจริงมันไม่เปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนความเห็นเนี่ยให้ตรงกับความเป็นจริงเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเปลี่ยนความพยายามเปลี่ยนการระลึกรู้และความตั้งใจที่ถูกต้องให้มันตรงกับความเป็นจริงเพราะความจริงมันไม่ได้เปลี่ยนตามใจเรามันเป็นอย่างเรื่องของมันนั่นแหละจึงต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยนความคิดคำพูดการกระทำของเราเท่านั้นนะก็ข้อปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความเห็นคำพูดความคิดการกระทำเนี่ยที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายถ้าได้เดินตามมรรคแล้วเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนนะอย่างที่พวกเราสวดเป็นคุณของพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรง อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติที่สมควรเหมาะสมเพราะมันถูกตรงกับความเป็นจริงเป็นสามีจิปฏิปันโนนี่แหละที่พวกเราปฏิบัติกันก็เพื่อให้มีคุณสมบัติอย่างนี้แต่เดิมเราปฏิบัติผิดอยู่เพราะมีความเห็นผิดมีความคิดผิดก็ทำไม่ตรงนะของที่มันเป็นทุกข์ก็อยากให้มันกลายเป็นความสุขซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ปีเก่ามันทุกข์ไงปีใหม่มันก็ทุกข์เหมือนเดิมตอนยังไม่สวดมนต์มันก็ทุกข์สวดมนต์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้ความเป็นจริงฉะนั้นจึงต้องสวดมนต์ให้เปลี่ยนความเห็นนะแต่เดิมมันทุกข์เรายังไม่ได้สวดมนต์เลยยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็มาสวดให้มีปัญญาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะปีเก่ายังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ปีใหม่ก็ต้องพยายามเปลี่ยนความเห็นให้มาเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆปีเก่ามันก็ทุกข์เหมือนเดิมแหละปีใหม่มันก็ทุกข์เหมือนเดิมเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5ปีเก่ามันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแก่ลงไปเหมือนเดิมปีใหม่ก็เหมือนเดิมอีกก็แก่ลงไปอีกเป็นอย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนนะอย่าว่าแต่เปลี่ยนปีเลยเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพเนี่ยก็ยังเปลี่ยนความจริงไม่ได้ชาติหน้ามีบุญเยอะไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยก็ยังเปลี่ยนความจริงไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็แก่เหมือนเดิมแล้วก็ตายเหมือนเดิมนะเปลี่ยนอาหารก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ชาตินี้เราเป็นคนมีอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันกินอาหารนานๆก็แก่เหมือนกันชาติต่อไปเกิดเป็นหมีแพนด้าเปลี่ยนอาหารเป็นใบไผ่นะก็แก่เหมือนกันแหละแล้วก็ตายเหมือนกันไปตามกรรมเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าสังขารหรือก้อนทุกข์กองทุกข์รูปนามขันธ์5เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะพวกเราจึงต้องเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงเปลี่ยนความคิดให้มันตรงให้มันถูกต้องจะได้ทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตอนนี้ยังเห็นผิดอยู่ยังคิดผิดอยู่พูดผิดอยู่ทำผิดอยู่นะอย่างนี้นะครับนี่แหละจึงได้พากันมาฟังธรรมแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติให้เดินตามมรรคที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วถ้าผู้ใดที่มีจิตใจอย่างลงสู่อริยมรรคได้เดินตามมรรคนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันนี่แหละนะที่พวกเรามาฟังธรรมกันแล้วก็หัวข้อที่ผมกำลังบรรยายอยู่นี่ผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เดินไปตามมรรคอย่างเต็มที่เรามีความเห็นที่ถูกต้องนำหน้าแล้วความคิดก็ถูกต้องคำพูดก็พยายามขัดเกลาแล้วก็ทำให้ถูกต้องนี่แหละคือคุณสมบัติของพระโสดาบันซึ่งถ้าทำตามแล้วก็จะมีประโยชน์มากนะเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ที่ปิดอบายได้ไม่ต้องไปอบายแล้วไม่ต้องได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้นะพวกเราได้อะไรผิดๆมาเยอะนะเริ่มต้นตั้งแต่ได้ว่าคนนั้นได้ด่าคนนี้อันนี้จะทำให้ตนเองตกอบายไปแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะละทุจริตได้ทั้งหมดไม่ต้องทำบาปกรรมอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปตกอบายแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่ก็จะเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ปฏิบัติอริยมรรคให้ยิ่งๆขึ้นไปท้ายที่สุดก็จะถึงฝั่งคือพระนิพพานก็จบกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้แหละนะปีใหม่ก็ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยอริยมรรคที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนเดิมเพราะกิเลสมันก็เหมือนเดิมนี่แหละมันไม่เปลี่ยนหรอกความโกรธมันก็เหมือนเดิมโกรธแล้วก็หน้าดำหน้าแดงแล้วก็ด่ากันเหมือนเดิมนะความโลภก็เหมือนเดิมนี่แหละความอิจฉาริษยาก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องมีอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเปลี่ยนจากแต่เดิมเป็นคนมีกิเลสจึงจะไม่มีกิเลสได้นะถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมปีใหม่แล้วก็เหมือนเดิมตอนเด็กก็มีกิเลสตอนแก่ก็มีกิเลสเหมือนเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้เกิดใหม่ก็มีกิเลสเวียนว่ายไปเรื่อยอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นความสำคัญของข้อปฏิบัติ คืออริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งผู้ใดที่ทำได้ทำให้ทั้ง8มาประชุมรวมเข้ามานะก็จะได้เป็นพระโสดาบันนะครับในคราวก่อนๆผมได้พูดถึงประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันอย่างที่ได้กล่าวแล้วพระโสดาบันเนี่ยก็คือผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นหลักการคงทราบทุกท่านแล้วนะครับทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้านะผมก็ได้พูดถึงตัวหัวหน้าเขาก่อนหมายความว่าถ้ามีหัวหน้าเนี่ยแสดงว่าลูกน้องก็ต้องมีด้วยถ้ามีตัววัดตัวหัวหน้าเขาเนี่ยตัวปัญญาตัวนำหน้ามาอย่างนี้อย่างนี้จะได้เป็นพระโสดาบันผมก็ได้กล่าวถึงเน้นไปที่ตัวหัวหน้าเขานะพอเน้นตัวหัวหน้าตัวปัญญาแล้วก็จะพูดถึงประเด็นอื่นๆต่อไปนะครับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันในคราวก่อนๆผมได้พูดมา5ประเด็นด้วยกันโดยยกตัวหัวหน้ามาพูดตัวปัญญามาพูดนะแต่ปัญญานั้นมาเดียวๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยองค์มรรคอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ตัวนี้เป็นหัวหน้าเหมือนในการเดินทางเดินไปเป็นกลุ่มถ้าถามว่าเดินทางถึงไหนแล้วเราก็อ่ะหัวหน้าถึงไหนก็ถึงนั้นแหละอย่างเงี้ยนะก็เลยพูดเรื่องปัญญาขึ้นมาก่อนนะครับท่านใดที่มีศีลบ้างแล้วสมาธิบ้างแล้วมีธรรมะข้ออื่นๆที่เป็นองค์มรรคบ้างแล้วก็จะได้มาเจริญทางปัญญาถูกต้องส่วนถ้าท่านใดยังไม่สามารถเจริญปัญญาได้ก็ฟังไว้ก่อนเป็นข้อมูลนะผมก็จะได้พูดเรื่องพื้นๆในโอกาสถัดไปนะครับในคราวที่ผ่านมาก็ได้พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันมา5ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือการมีธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมผู้ใดที่แค่ฟังธรรมแล้วมีดวงตาขึ้นมาเห็นธรรมคนนั้นก็จะได้เป็นพระโสดาบันทันทีเลยโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกแท้ที่จริงก็คือได้ทำอย่างอื่นมาพอสมควรแล้วดีแล้วพอที่จะมีดวงตานั่นแหละหลายๆท่านที่ได้อ่านในพระสูตรจึงมีคำว่าท่านนั้นก็เมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่แหละเป็นลักษณะของปัญญาจักขุนะครับถ้ามีดวงตาอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันเลยนะเนี่ยซึ่งจะมีดวงตาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีองค์มรรคมารวมกันนั่นแหละจึงจะเกิดดวงตาขึ้นอันนี้เราพูดตัวปัญญานำหน้าเฉยๆนะครับนั้นเป็นวิธีที่1พูดขั้นสูงสุดมาก่อนนะครับอันที่2วิธีที่2ก็คือการยอมรับกฎไตรลักษณ์ให้จิตอนุโลมคล้อยตามสัจธรรมถ้ายอมรับกฎไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดยอมรับสัจธรรมได้ท่านเรียกว่ามีอนุโลมอนุโลมญาณหรือว่าอนุโลมคล้อยตามสัจจะจิตใจลงต่อสัจจะของไม่เที่ยงก็ยอมรับอย่างหมดจิตหมดใจว่ามันไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยพวกเราท่องกันเป็นประจำสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าได้ฝึกหัดจนกระทั่งจิตใจยอมรับอย่างเต็มที่ท่านว่าเมื่อจิตใจยอมรับอย่างเต็มที่อนุโลมคล้อยตามสัจจะอริยมรรคจะมารวมกันได้ถ้าบุคคลบางคนยังตะขิดตะขวงใจหรือว่ายังมีปัญหากับของไม่แน่นอนอยู่แหมพอมีความไม่เที่ยงขึ้นมาก็แหมมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยพวกนี้อย่างนี้ไม่มีวันที่อริยมรรคจะมารวมกันนะจิตใจจะต้องยอมรับสัจธรรมก่อนนะนี่จึงเป็นข้อที่2ก็แสดงถึงปัญญาชั้นสูงอีกเหมือนกันถ้าท่านใดยังไม่มีก็ค่อยๆลดลงมาตามลำดับนะครับวิธีที่3ก็คือเป็นวิธีการฝึกปัญญาโดยการรู้จักมองสิ่งต่างๆอย่างมีเงื่อนไขนะวิธีที่3ก่อนนะเมื่อกี้พูดเกินไปเลยเป็นข้อที่4ข้อที่3คือรู้จักมองสิ่งต่างๆให้เป็นไปในลักษณะเป็นกระแสอันนี้ก็คือมองแบบปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นวิธีฝึกปัญญาแง่มุมหนึ่งนะครับวิธีที่4รู้จักมองสิ่งต่างๆแบบมีเงื่อนไขหรือเรียกเป็นภาษาธรรมะเรียกว่า มองแบบอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงวิธีที่5นะโดยใช้ปัญญานำหน้าก็คือรู้จักมองสิ่งต่างๆแบบแยกแยะองค์ประกอบออกมาแล้วก็เห็นความจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้นอันนี้ก็คือรู้จักมองแยกแยะนั่นเองเนื่องจากสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากหลายๆส่วนมารวมกันจึงเกิดขึ้นท่านเรียกว่ามันเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งนะที่มีนั่นมีนี่ขึ้นมาจะต้องมีหลายอย่างมารวมกันแม้แต่แก้วใบหนึ่งเนี่ยจะต้องมีหลายๆส่วนมารวมกันนะน้ำอันนึงจะต้องมีหลายๆส่วนโต๊ะเก้าอี้รถยนต์เป็นต้นจะต้องมีหลายๆส่วนมารวมกันเข้าถ้าเรารู้จักหัดฝึกตัวเองรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบออกมาว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบนั้นมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างในนั้นมีกฎเกณฑ์ความจริงหรือว่าลักษณะสามัญธรรมดาอย่างไรเข้าใจองค์ประกอบอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปนะก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่5คือรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบแล้วก็รู้จักความจริงขององค์ประกอบนั้นๆ นะการมองแบบแยกแยะองค์ประกอบที่ผมพูดไปในคราวที่แล้วก็คือการมองแบบย่อยที่พื้นๆที่สุดก็คือแยกออกมาเป็น2ส่วนเพราะคนเราทั่วไปเนี่ยมี2ส่วนรวมกันอยู่ถ้าพูดภาษาไทยๆก็ว่าประกอบด้วยกายกับจิตถ้าพูดแบบเป็นธรรมะหน่อยก็ว่าประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมนะอย่างนี้มองเห็นคนต้องหัดแยกแยะอย่างน้อยต้องได้2ส่วนนะพอหัดบ่อยๆแยกแยะเป็นรูปธรรมก็ต้องไปรู้จักข้อเท็จจริงของรูปธรรมนั้นว่าแต่ละรูปล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวตนเห็นอย่างนี้บ่อยๆด้านจิตด้านนามธรรมนี้ก็แยกออกมาด้านนามธรรมก็ล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นอย่างนี้บ่อยๆปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเห็นเพิ่มขึ้นต่อมาก็มองแบบชั้นสูงขึ้นไปตามวิธีที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านั้นก็คือมองว่าแต่ละชิ้นส่วนองค์ประกอบเหล่านั้นมีเงื่อนไขเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นกระบวนการในแง่เป็นกระแสนะแล้วก็ยอมรับกฎความจริงของมันทุกๆกฎนะแล้วก็อริยมรรคก็จะมารวมกันเกิดธรรมจักขุได้อย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้อ่านพระสูตรให้ฟังซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงบ่อยๆเกี่ยวกับวิธีมองในการแยกแยะองค์ประกอบนะก็คือมองมาที่ร่างกายนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็ให้หัดมองดูในทีฆนิกายสีลขันธวรรคสามัญญผลสูตรข้อ234พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นวิธีย่อๆที่สุดแล้วนะก็คือแยกออกมาเป็น2 ส่วนเพราะอย่างพวกเราที่นั่งๆอยู่เนี่ยมองแล้วก็ดูเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆอันนี้คือถ้าคนไปติดในรูปร่างสันฐานอย่างนี้ก็จะเกิดความเข้าใจผิดหลงยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนวิธีก็คือให้หัดแยกออกมาเป็นส่วนๆนะที่ย่อยที่สุดก็คือแยกออกมาเป็น2 ส่วนอันนี้ง่ายที่สุดแยกออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมท ที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้พระองค์ก็ให้มองมาที่ร่างกายของเรานี้ที่คุมกันเป็นรูปร่างประกอบรวมกันขึ้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมโดยธาตุดินนี้เป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆและก็ที่ตั้งที่อยู่ของนามธรรมอื่นๆนะธาตุดินก็เป็นของที่มีลักษณะเป็นของแข็งเป็นของกระด้างเป็นของหยาบถ้าเป็นส่วนที่เกิดจากกรรมเนี่ยเราแยกย่อยลงไปอีกทีก็ได้นะหลายท่านอาจจะเคยเรียนมาก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาแยกแยะลงไปธาตุดินประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแยกออกไปทีละชิ้นส่วนเอาผมวางลงไปเอาขนวางลงไปเอาเล็บวางออกไปเอาฟันวางออกไปเอาหนังวางออกไปแล้วดูข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านั้นเส้นผมเที่ยงไหมมั่นคงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นของเราไหมเป็นของใครไหมมีใครได้เส้นผมเส้นนี้ไปบ้างทั้งในชาตินี้และชาติหน้ามองดูสิน่ะฟันเที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะถ้าเรารู้จักพิจารณาบ่อยๆเสมอเนี่ยก็จะเข้าใจเส้นผมอยู่บนหัวเราเนี่ยถ้าวางมันมาดูสังเกตดูด้วยใจที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเข้าจึงเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนขึ้นมาแต่ที่จริงไม่มีคนเลยดังนั้นเราแยกส่วนประกอบออกมาแล้วดูข้อเท็จจริงของแต่ละอันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลักการมันมีอยู่เท่านี้แหละเราแยกดูบ่อยๆเส้นผมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรก็ดูเอานะมันก็งอกยาวขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่เท่าเมื่อวานแล้วเส้นผมวันนี้มันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างบางท่านก็หมดยาสระผมไปเยอะแล้วหลายขวดแล้วถ้ารวบรวมขวดยาสระผมเหล่านั้นนะมารวมกันไว้ก็คงจะเผาเราได้แล้วสบายเลยนะคงไม่ต้องเข้าเมนแล้วเอากล่องยาสระผมมาเผาตัวเองก็ยังได้นั่นแหละมันสุกหรือมันทุกข์เส้นผมนั่นก็ดูสิแน่ฟันอย่างเนี้ยมันสุกหรือมันทุกข์ต้องแปรงฟันทุกวันบางคนแปรงไปแปรงมาเลือดออกอีกเจ็บฟันอีกปวดฟันอีกเรื่องราวก็หลากหลายเหลือเกินกับฟันที่เป็นทุกข์เนี่ยนี่อย่างนี้แล้วมันเป็นของใครไหมเป็นตัวตนมีตัวเราอยู่ในฟันไหมจะบังคับบัญชามันว่าให้อยู่กับเหงือกตลอดกาลนานเทินได้ไหมก็ดูเข้าไปสังเกตดูนะอย่างนี้ที่สังเกตบ่อยๆเนี่ยถามว่าจะสังเกตนานแค่ไหนเยอะไหมก็เท่าที่มันได้ปัญญานั่นแหละบางคนสังเกตเพียงเล็กๆน้อยๆเขาก็ได้ปัญญาแล้วบางคนดูบ่อยๆดูเยอะๆพิจารณาตั้งมากแต่ปัญญาก็ยังไม่เกิดก็ต้องทำต่อไปนะเพราะหลักการมันเป็นอย่างนี้คือให้หัดรู้จักแยกแยะนะที่พระองค์ตรัสไว้กายนี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นด้วยมหาภูตรูปทั้ง4นะเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำก็เป็นส่วนที่เอิบอาบซึมซาบอยู่ในร่างกายนี้ทั้งร่างกายเลยนะที่ไหนก็มีน้ำซึมอยู่ทั้งนั้นแหละเหมือนดินเนี่ยนะเป็นดินภายนอกเนี่ยฝนตกลงมาก็เป็นน้ำซึมลงไปในดินถ้าขุดลงไปก็เจอตาน้ำน้ำก็พุ่งออกมาเลยนะอย่างนี้ก็เหมือนในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจิ้มลงไปเจอทางน้ำเช่นเส้นเลือดเป็นต้นนี่ก็กระฉูดเลยเลือดสาดมาเลยถ้าไม่เจอเส้นของมันก็จะมีเลือดซึมออกมาแม้แต่ในกะโหลกศีรษะซึ่งดูเหมือนแข็งมากดูเหมือนจะมีแต่ดินแต่ก็ไม่ได้มีแต่ดินก็ยังมีเลือดออกมาเลยนั่นน้ำมันเป็นอย่างนั้นแหละลักษณะของมันซึมซาบเอิบอาบอย่างนั้นแหละนะถ้าเป็นน้ำที่เกิดจากกรรมท่านก็ว่ามีดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อแล้วก็น้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยมันมีตัวตนที่ไหนมีใครไหมมีคนไหมก็ส่วนประกอบเหล่านี้มันมารวมกันเข้าแล้วก็แยกมันออกมาเอาน้ำปัสสาวะออกมาเอาเลือดออกมาเที่ยงไหมเนี่ยอย่างนี้นะก็มองดูสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนอยู่เสมอควรหรือไม่ที่จะไปยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็ไม่ควรนี่ก็เป็นหลักย่อๆในการพิจารณาเบื้องต้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมหาภูตรูปทั้ง4ท่านก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะเนี่ยเป็นการพิจารณาในแง่ที่จะแยกแยะร่างกายของเรานี้ที่เป็นรูปเป็นร่างต้องแยกต้องหัดต้องสังเกตถ้าไม่หัดไม่สังเกตอย่างนี้ก็จะละความเห็นผิดไม่ได้นะครับร่างกายนี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากบิดามารดาธาตุของพวกเราเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่นี้ทุกคนเกิดจากบิดามารดาโดยเริ่มต้นจากธาตุของหม้อของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอันหนึ่งที่เล็กมากมองไม่เห็นทางธรรมะท่านเรียกว่าเป็นกัลละเป็นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นด้วยเป็นหยดน้ำเล็กๆอันหนึ่งต่อมาก็ขยายตัวแตกเซลล์ขึ้นมาก็กลายเป็นหยดเลือดเล็กๆอาศัยอาหารของโลกกลืนกินเข้าไปและถ่ายออกก็กลายเป็นปุ่ม5ปุ่มมีหัวมีแขน2ข้างมีขา2ข้างต่อมาปุ่มอื่นก็เกิดขึ้นมีนิ้วส่วนต่างๆมีเล็บมีหนังมีโน่นมีนี่ขึ้นมามากมายจนเป็นที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดนี่แหละเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธาตุของพ่อของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอาศัยอาหารแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดเพื่อบริหารให้มันพอเป็นไปได้และท้ายที่สุดก็มีอันแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดานะฉะนั้นร่างกายของเรานี้เราบริหารให้มันพอเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดมันก็จะเป็นไปไม่ได้เส้นผมก็ดูแลมันไปนะท้ายที่สุดก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันพังเหมือนกันหมดฟันก็ต้องดูแลไปเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนต้องอบต้องนวดต้องดูแลต้องลำบากลำบนดูแลบริหารท้ายที่สุดก็พังนี่ขนาดร่างกายยังเป็นอย่างนี้สิ่งภายนอกก็เหมือนกันนะที่ดินบ้านบริษัทหรือสิ่งของต่างๆก็คล้ายกันเพียงแต่อันนั้นยังไกลมากเป็นของข้างนอกแม้แต่ร่างกายของเราเองก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้และวิญญาณก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ส่วนที่เป็นตัวรับรู้ทำให้ร่างกายของเราต่างจากซากศพต่างจากก้อนดินก้อนหญ้าต่างๆก็คือวิญญาณยังมาอาศัยอยู่ในร่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการแยกแยะที่หยาบๆที่สุดหรือว่าง่ายที่สุดคือแยกออกมาเป็น2 ส่วนประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมโดยด้านรูปนั้นประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ได้มาจากบิดามารดาเติบโตมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรท่านก็ไปมองดูอย่างง่ายๆอย่างนี้ทุกท่านสามารถที่จะมองดูได้สังเกตได้นะให้เป็นผู้มีสติอย่าหลงลืมแล้วก็มองดูซิเนี่ยเส้นผมเนี่ยนะมันเป็นคนไหมเป็นหญิงเป็นชายไหมมันเป็นธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายแล้วมันเป็นธาตุอะไรก็จับดูสักนิดหนึ่งก็ได้มันเป็นของแข็งเป็นของหยาบอันนี้มันดินเป็นธาตุดินเส้นผมเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันเองว่ามันเป็นเส้นผมด้วยซ้ำไปแต่เราก็ไปเรียกมันตามคำสมมุติกันอะไรกันก็ไม่ว่ากันต้องให้รู้จักให้มีปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากมีความเห็นที่ถูกต้องเราจะได้คิดถูกต้องว่าเนี่ยเส้นผมนี่ไม่ใช่ของเราตอนนี้มันอยู่บนหัวเราก็ใช้สอยกันไปก่อนพอถึงวันก็ทิ้งไปไม่ใช่จะรักษาเส้นผมของเราให้อยู่กับเราตลอดไปให้นุ่มให้สลวยอยู่นั้นอย่างนี้มันก็หลงไปตลอดนะอันนี้เราต้องเปลี่ยนความเห็นนี่ให้มันถูกต้องเพราะเส้นผมมันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราฟันเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นธาตุความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนความเห็นให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป เปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะนะทีนี้ก็จะได้เอากายนี้ไปใช้ให้ถูกต้องมีปากแล้วก็พูดให้เป็นสัมมาวาจาพูดแนะนำผู้อื่นต่อไปมีกายไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็จะได้ปลอดภัยสบายเป็นของขวัญให้แก่โลกเขาอุตส่าห์มาอยู่ในโลกก็เป็นของขวัญให้แก่โลกก็ดีหน่อยแต่บางคนเนี่ยโอ้โหมาอยู่กับโลกเขานี่นั่งใกล้ๆชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านหวาดเสียวจะมาไม้ไหนก็ยังไม่รู้มีมือแทนที่จะเอาไว้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นเอาไว้ตบชาวบ้านเขาอย่างนี้ก็เกินเลยเถิดไปอย่างนั้นนะฉะนั้นมีแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอริยสาวกนี่แหละที่ท่านเมื่อเกิดมาในธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นของขวัญให้แก่โลกไปอยู่ที่ไหนก็โลกก็ปลอดภัยสบายมีแต่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีโทษเลยส่วนคนปุถุชนเนี่ยพวกเราอย่าว่าแต่ยังไงขนาดไหนเลยขนาดอยู่ครอบครัวเดียวกันบอกว่ารักกันก็ยังด่ากันอยู่นั่นน่ะมีแต่ทำให้กันเครียดกันอย่างนั้นอย่างนั้นระแวงกันบ้างอะไรบ้างจะโกหกกันไหมจะหลอกกันไหมนี่ขนาดอยู่ด้วยกันแท้ๆนะเป็นพวกเดียวกันแท้ๆแล้วถ้าเป็นพวกคนอื่นเขาล่ะโอ้นี่มีแต่เรื่องคิดไม่ดีต่อกันอะไรต่อกันเนี่ยมันเป็นโทษอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นเพราะว่ายังปฏิบัติยังไม่ดียังไม่ตรงยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมนั่นเองเนี่ยจึงต้องเปลี่ยนความเห็นให้ถูกต้องก่อนความคิดก็จะได้ถูกต้องการกระทำต่างๆก็จะได้ถูกเนี่ยอย่างนี้นะครับมือของเราก็อยู่กับเราไม่นานแขนขาก็อยู่ไม่นานเป็นของไม่เที่ยงพอรู้จักแล้วก็จะได้คิดให้ถูกต้องคิดออกคิดเนกขัมมะคิดเมตตาเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็เอากายที่เรามีอยู่นี้พอใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้นี่เป็นวิธีในด้านปัญญารู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบง่ายๆก็คือแยกออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือกายกับจิตด้านรูปก็แยกออกมาเป็นมหาภูตรูป4ดินน้ำไฟลมนะครับอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะส่วนวิธีในพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้บ่อยท่านที่เรียนธรรมะก็คงจะได้ยินบ่อยๆแล้วก็คือแยกออกมาเป็น5ส่วนเรียกว่าแยกออกมาแนวขันธ์5อันนี้ก็อย่าลืมพากันไปฝึกทำนะเบื้องต้นก็แยกง่ายๆก่อนก็ได้ก็คือแยกเป็นกายกับจิตรูปธรรมนามธรรมด้านรูปก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้าใครยังแยกแยะไม่เป็นก็ไปอ่านในหนังสือมาก่อนธาตุดินนี้มีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี้ก็มาแยกดูแยกถ้ายังนึกภาพของการแยกไม่ออกก็ให้นึกถึงการแยกรถยนต์ทำยังไงจะมองไม่เห็นเป็นรถยนต์ก็เอาส่วนประกอบของมันแยกออกมาจากกันพอแยกออกมาจากกันแล้วก็ไปดูส่วนประกอบข้อเท็จจริงของส่วนประกอบเหล่านั้นให้ชัดๆแล้วค่อยรวมกันเข้ามาใหม่ก็จะไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปเพราะคำว่ารถยนต์นั้นเป็นคำที่เกิดจากการเอาหลายๆส่วนมารวมกันเหมือนกับคำว่าคนว่าผู้หญิงว่าผู้ชายนี่แหละเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเข้าส่วนประกอบหลายๆส่วนเหล่านั้นที่มาประกอบเป็นคนนี้ได้มาจากไหนได้มาจากกรรมเก่ามีกรรมอันหนึ่งทำให้เกิดขึ้นมีกรรมอีกกรรมหนึ่งทำให้ได้เส้นผมอย่างนี้มีกรรมอีกกรรมหนึ่งทำให้ได้ขนอย่างนี้มีกรรมอีกกรรมหนึ่งทำให้ได้หน้าตาหนังอย่างนี้อย่างนี้มีหลายๆกรรมมาประชุมรวมกันเหมือนกับรถยนต์จะสร้างได้สักคันหนึ่งยางรถยนต์เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากภาคใต้หรือมาจากต่างประเทศมาจากสวนยางที่ใดที่หนึ่งเหล็กมาจากที่ไหนก็หลายๆส่วนมารวมกันแต่พวกเราเนี่ยมาจากกรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ละกรรมแต่ละเหตุหลายๆส่วนมารวมกันเข้าประชุมรวมกันเนี่ยเรียกว่าคนเรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ารู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบนะครับที่จะให้แยกแยะองค์ประกอบก็เพื่อให้เห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นแต่รูปธรรมเป็นแต่นามธรรมหรือพูดให้เป็นอันหนึ่งเลยก็ได้ก็คือเป็นแต่ธรรมะนั่นเองนะทีนี้ธรรมะก็ มีรูปธรรมมีนามธรรมทีนี้ถ้าแยกออกมาเป็น5ส่วนที่ท่านนิยมจัดไว้ในพระสูตรพวกเราทั้งหลายที่สนใจการเรียนธรรมะก็จะได้ยินบ่อยๆในการปฏิบัติก็สามารถนำไปฝึกหัดได้นะก็คือเรื่องขันธ์5แยกออกมาเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยทั้งตัวนี่มองเข้ามาเมื่อจิตมีสติสมาธิตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวนี้ตัวนี้ที่ว่าเป็นตัวนี่มันไม่มีตัวให้แยกออกมาเป็น5ส่วนให้ได้นะถ้าแยกขนาดนี้ยังไม่ได้ให้แยกเป็น2ส่วนก่อนอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะต่อมาพูดอีกแบบหนึ่งแยกเป็น5ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนรูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปกองของรูปกองของรูปก็มีทั้งมหาภูตรูปและก็อุปาทายรูปเป็นส่วนของรูปขันธ์เป็นส่วนของส่วนที่เป็นโครงเป็นกรอบมันอยู่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้เป็นมหาภูตรูปแล้วก็รูปที่มาอาศัยมหาภูตรูปเช่นประสาทต่างๆประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายความเป็นหญิงความเป็นชายที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นด้านรูปเนี่ยก็เรียกว่ารูปประขันนะรูปประขันเป็นกองของรูปเป็นส่วนของรูปอันนี้เราก็แยกออกไปส่วนหนึ่งวางไว้ก่อนที่เรียกว่าคนนี่นะมีส่วนที่หนึ่งวางแล้วคือรูปประขันเนี่ยแยกออกมาส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือส่วนของเวทนาขันส่วนของความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนของความรู้สึกเรียกว่าเวทนารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกทนได้รู้สึกทนไม่ได้ทนง่ายทนยากอยากทนไม่อยากทนทนไหวทนไม่ไหวนี่เป็นส่วนของความรู้สึกเวทนานะเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนานี่เป็นขันธ์ที่สองเอามาวางไว้อีกชุดหนึ่งวางไว้เป็นเวทนาขันธ์ต่อมาก็สัญญาขันธ์เป็นตัวกำหนดได้ความหมายรู้ความจำได้ความกำหนดว่าเป็นอันนั้นอันนี้เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองเป็นแก้วเป็นขวดน้ำเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นชื่อโน้นชื่อนี้การกำหนดเอาเนี่ยกำหนดนะอันนี้คือตัวสัญญาเป็นสัญญาขันเรามองดูก็โอ้นั่นเป็นคนอันนี้คือกำหนดเอาตัวกำหนดเนี่ยก็คือสัญญาเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูตัวนี้ก็คือตัวกำหนดตัวสัญญาโอ้เราเห็นคนใส่เสื้อสีชมพูเสื้อมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสีชมพูตัวที่กำหนดว่าเป็นสีชมพูนั่นคือสัญญานะอย่างตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหน้าท่านก็กำหนดว่านี่เป็นอาจารย์สุภีนะอาจารย์สุภีนั้นไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าแต่ว่าอาจารย์สุภีนั้นอยู่ในสัญญากำหนดให้เป็นอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์กำหนดให้เป็นคนก็เป็นคนกำหนดให้เป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นตามที่กำหนดแต่ก็ไม่ได้เป็นตามที่กำหนดที่เป็นน่ะคือสัญญามันกำหนดให้อย่างนั้นเท่านั้นส่วนสิ่งนั้นก็เป็นอย่างที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยส่วนเราจะกำหนดถูกกำหนดผิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งตัวกำหนดนั่นน่ะก็คือสัญญานะนี่ก็ส่วนหนึ่งแยกออกไปต่อมาก็สังขารขันธ์ส่วนของสังขารส่วนที่ปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็มีโลภะโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะอะไรพวกนี้เป็นความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเป็นสังขารก็แยกไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายนะความรักความชังความอิจฉาริษยาความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาเศร้าซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยพวกนี้เป็นสังขารฝ่ายไม่ดีสังขารฝ่ายดีก็มีความระลึกได้สติสัมปชัญญะมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับผู้อื่นกรุณามีความเห็นใจมุทิตามีความชื่นชมยินดีกับสมบัติที่เขาได้อุเบกขามีใจเป็นกลางปัญญามีความรอบรู้พวกนี้นี่ก็เป็นสังขารเหมือนกันเป็นสิ่งที่ปรุงจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นฝ่ายดีฝ่ายงดงามนะมีสังขารประเภทที่เข้ากับฝ่ายไหนก็เป็นฝ่ายนั้นก็มีเช่นความตั้งใจมีเจตนาจะทำนั่นจะทำนี่เจตนาไม่ดีมันก็ไม่ดีเจตนาดีก็ดีความเพียรขยันขยันดีก็ดีขยันไม่ดีก็ไม่ดีพวกเนี้ยมีความตั้งใจมั่นคงตั้งใจดีก็ดีตั้งใจไม่ดีก็ไม่ดีเนี่ยพวกนี้ที่ปรุงแต่งจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเป็นสังขารก็แยกไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิญญาณขันส่วนที่เป็นประธานเป็นตัวหลักในการรับรู้ให้มีโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจขึ้นมานะเกิดจากการกระทบอารมณ์ต่างๆตากระทบรูปก็เกิดจักขุวิญญาณเนี่ยหูกระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกก็เกิดคานวิญญาณรสมากระทบกับลิ้นก็เกิดชิวหาวิญญาณโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องกายความเย็นความร้อนความหนาวมาถูกต้องกายก็เป็นกายวิญญาณเรื่องต่างๆในโลกรวมทั้งเรื่องภายในใจความสุขความทุกข์กระทบกับใจก็เกิดเป็นมโนวิญญาณนี่อย่างนี้จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่ก็แยกออกมาวางไว้ห้าส่วนเนี่ยแยกออกมาอันนี้เป็นกองรูปกองไว้กองหนึ่งต่อมากองเวทนานี้กองไว้กองหนึ่งกองสัญญากองไว้กองหนึ่งกองสังขารกองไว้กองหนึ่งกองวิญญาณนี้กองไว้กองหนึ่งเรากำหนดบ่อยๆก็จะไม่เห็นความเป็นคนเลยมองดูโอ้นี่มองเห็นเป็นจักขุวิญญาณกองไว้อันหนึ่งไม่ใช่เรามีความรู้สึกเป็นสุขโอ้นี่เป็นเวทนาขันกองไว้อีกกองหนึ่งมีห้ากองพอได้ยินเสียงเอานี่กองหนึ่งโสตวิญญาณวางไว้รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่มโนวิญญาณเอากองไว้กับวิญญาณนะรู้สึกสบายอ๋อนี่เป็นเวทนาเอากองไว้กองที่สองเนี่ยมีห้ากองพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บนี่อยู่กองนี้นี่อยู่กองนี้หัดบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าการกำหนดขันห้าแยกแยะขันห้านะอย่างนี้มองดูแขนโอ้โหนี่เป็นกองรูปยกไว้กองที่หนึ่งนะรู้สึกสบายใจเอานี่กองที่สองนั่นคนผู้หญิงผู้ชายสีแดงสีเขียวโอ้ราคาเท่านู้นเท่านี้อันนี้กองที่สามใส่เข้าไปนะมีความโลภโกรธหลงมีกิเลสเกิดขึ้นอันนี้กองที่สี่ใส่เข้าไปไม่มีคนเลยมีแต่กองรูปนามขันห้าแยกออกมาเป็นห้ากองอย่างนี้ถ้าหัดสังเกตและทำไว้เสมอๆเนี่ยต่อไปเราก็จะชำนาญและก็เก่งขึ้นหลายท่านได้ฟังเรื่องขันห้ามานานแต่ฟังแล้วฟังไปด้วยก็หลับไปด้วยไม่เคยเอามากำหนดไม่เคยเอามาแยกแยะไม่ทำความเพียรรอว่าเมื่อไหร่จะบรรลุอย่างนี้คงจะไม่ได้บรรลุสักทีเพราะรอไปจนจะแก่ตายอยู่แล้วอันนี้ก็นับว่าเสียหายฉะนั้นธรรมะเนี่ยต้องมีการปฏิบัติต้องมีการฝึกการหัดนะเรามาฟังก่อนนั้นเป็นเรื่องถูกต้องดีแล้วนะทีนี้พอฟังแล้วเราก็ต้องมาฝึกให้มีความพร้อมพร้อมพอสมควรก็มากำหนดมาจับดูนะมาจับดูโดยเฉพาะในร่างกายของเรานี้มีห้ากองอยู่ในนี้เลยพอมองปุ๊บโอ้เจ้านี้กองรูปยกไว้กองที่หนึ่งโอ้นี่ความรู้สึกสุขทุกข์นี่ยกไว้กองที่สองมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บนี่ต้องนึกทันทีว่ามันเป็นกองไหนแล้วก็ยกไว้กองที่สามกองที่สี่หัดไปบ่อยๆอย่างนี้คนก็จะหายไปเหมือนกับเราค่อยๆแยกชิ้นส่วนของรถออกมาไว้เป็นกองๆสมมุติมี5กองส่วนไหนที่เป็นยางก็เอามากองหนึ่งส่วนไหนที่เป็นน็อตเล็กๆก็เอามากองหนึ่งส่วนไหนที่เป็นเหล็กก็เอามากองหนึ่งสมมุติมี5กองพอกองบ่อยๆเข้าตัวรถก็จะหายไปนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะก็เหมือนพวกเรา ที่เป็นรูปร่างอยู่เนี่ยที่ดูเหมือนเป็นคนเนี่ยก็ให้กำหนดแยกออกมาตัดชิ้นส่วนออกมาเป็น5ส่วน5กองเพื่อให้เห็นชัดว่านั่นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนเอาไว้บ่อยๆนะในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคณตุมมหากะสูตรข้อ33เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นสัญญาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นสังขารที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าคนเราคนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะหญ้าเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นสัญญาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นสังขารที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขณตุมมหากะสูตรที่หนึ่งจบนะอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงห่วงใยพวกเรามากนะทรงกรุณาไม่ต้องการให้พวกเรานี้เป็นทุกข์ต้องการให้พวกเราได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้รับสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพวกเราก็หากันไปถวายสังฆทานกันก็ดีอะไรก็ดีอยากจะมีความสุขก็ไปสวดไปท่องทีฆรัตตังหิตายะสุขายะแล้วก็ไม่ได้กันสักทีก็เพราะว่าอันนั้นไม่ใช่เหตุให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นเหตุให้เกิดอันอื่นนั่นเองเหตุให้เกิดผลที่ดีๆเหตุให้เกิด เงินทองชื่อเสียงนะบุญเนี่ยก็ให้รับผลมาเป็นสิ่งดีๆที่เราต้องการแต่สิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้พ้นทุกข์ไม่เพียงพอที่จะทำให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะต้องรู้จักเหตุที่จะทำให้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถึงขันห้านี่แหละนะให้เรารู้จักขันห้าตามที่มันเป็นจริงให้รู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขถ้าอยากจะมีความสุขจงละรูปเสียที่เคยหลงผิดว่าเส้นผมเป็นของเราเส้นขนเป็นของเรากระดูกเป็นของเราจนกระทั่งอุจจาระเป็นของเรานั่นนะให้ละไปซะละความเห็นผิดละความยึดถือไปซะนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะทุกข์ห่วงใยกังวลกลัวมันจะป่วยกลัวมันจะเป็นโรคอย่างโน้นอย่างนี้ยิ่งทุกวันนี้เขาเป็นมะเร็งกันเยอะเราก็หวาดเสียวอยู่เรื่อยนะอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเราเอาจิตไปฝากไว้ห่วงใยของไม่เที่ยงจิตมันก็วุ่นวายไปด้วยมันก็เศร้าโศกเสียใจเมื่อรูปมันแปรปรวนเปลี่ยนไปมันก็เกิดความเศร้าหมองโศกะปริเทวะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขให้เห็นเวทนาเป็นเพียงขันเป็นเพียงกองหนึ่งหัดไว้ว่ามันไม่ใช่ของเราหัดไว้บ่อยๆถ้าเห็นจริงอย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเมื่อความเห็นถูกความคิดก็จะถูกคำพูดก็จะถูกด้วยอริยมรรคที่ทำอย่างถูกต้องนี่แหละจะทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญารู้จักธรรมะเป็นพระโสดาบันเดินทางไปนิพพานต่อไปนั่นแหละเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงสัญญาก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังขารก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายวิญญาณก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอย่างนี้นะครับนี่แหละนะที่ให้แยกแยะแบบสองอย่างคือกายกับจิตรูปธรรมนามธรรมก็ดีก็เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นแหละนะที่ให้แยกแยะออกมาเป็นขันธ์ห้าและต่อไปจะแยกแยะละเอียดกว่านี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อให้มีปัญญามองเห็นว่านั่นมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันก็เป็นของมันรูปมันก็เป็นรูปขันธ์เวทนามันก็เป็นเวทนาสุขมันก็เป็นสุขไม่ใช่เราสุขเป็นเวทนามันสุขทุกข์มันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เป็นเวทนามันทุกข์จำได้กำหนดได้มันก็เป็นสัญญาเป็นตัวกำหนดได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆเป็นการกำหนดที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเป็นสัญญานั่นเองเป็นความหมายเป็นการกำหนดเอานะอย่างนี้ก็ล้วนเป็นขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงไม่อยู่นานเลยนะส่วนขนาดอันไหนที่ว่าอยู่กับเรานานที่สุดเนี่ยก็ยังไม่นานเลยก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่แหละเราทั้งหลายจึงควรพิจารณาบ่อยๆเนืองๆให้เห็นนะครับวิธีการพิจารณานั้นก็มีหลายๆแง่มุมที่ได้ฟังกันบ่อยๆก็คือพิจารณาในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละหลังจากแยกแยะกำหนดองค์ประกอบออกมาแล้วก็ให้มองอย่างนั้นบ่อยๆนะครับผมจะอ่านบางพระสูตรให้ฟังซึ่งท่านคงจะได้ยินบ่อยๆแล้วก็ให้มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เอาไปฝึกทำกันในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคยทนิจสูตรข้อ15เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรายะตะนิจจสูตรที่4จบนะครับนี้ท่านคงได้ฟังบ่อยๆอย่าลืมไปฝึกพิจารณาดูนะก็แยกออกมาเป็น5กองมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมองเข้ามาปุ๊บก็อันนี้กองที่1ใส่เข้าไปอันนี้กองที่2กองที่3กองที่4กองที่5หัดอยู่เสมอกำหนดอยู่เสมอพอหัดอยู่เสมออย่างนี้แล้วก็ไอ้กองรูปน่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนี่ก็เห็นบ่อยๆพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเพราะความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงเราต้องเห็นตามที่มันเป็นมันจึงจะถูกต้องนะตอนนี้เรายังเห็นไม่ถูกต้องของไม่เที่ยงไปเห็นว่ามันเป็นตัวตนอย่างนี้ปัญญามันไม่ถูกมันไม่ตรงมันไม่ชอบก็ของมันไม่เที่ยงต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจึงจะชอบจึงจะเป็นสัมมาปัญญาของมันเป็นทุกข์ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าไปเห็นของเป็นทุกข์มันกลายเป็นสุขไปมันก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องไม่ตรงต้องพยายามให้เห็นเป็นทุกข์อย่างไรก็ไปค้นดูแจกแจงดูมองให้ชัดนะให้เห็นตามที่มันเป็นของที่มันไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาบังคับควบคุมเอาตามใจชอบใจอยากไม่ได้มันล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขของมันอยู่เสมอมันล้วนแก่ไปตามวันเวลาเสมอเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างเนี้ยมันก็ไม่เป็นตามใจเราที่ไหนก็ต้องเห็นมันตามที่มันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นก็ให้เห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละนะจึงจะเรียกว่ามีปัญญาอันชอบเป็นสัมมาปัญญาท่านจึงว่าให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่มันเป็นจริงก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นต้องเปลี่ยนความเห็นเนี่ยให้มันตรงเท่านั้นถ้ามันยังไม่ตรงมันก็ไม่ตรงต้องให้ตรงเท่านั้นนะถ้าไม่ตรงก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องฝึกให้เห็นตรงให้ได้นะเนี่ยมันก็หลักการก็มีอย่างนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนฝึกดูแยกแยะดูมองดูเหมือนเราเห็นรถคันหนึ่งก็อยากจะรู้จักมันอย่างชัดเจนก็แยกแยะออกมาดูอันนี้เก็บไว้กองหนึ่งน็อตเก็บไว้กองหนึ่งเครื่องยนต์เก็บไว้กองหนึ่งส่วนไหนที่ประกอบด้วยยางเก็บไว้กองหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะพอแยกแยะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็รถยนต์ก็ไม่มีถ้าเอาหลายๆกองมารวมกันเข้าคำว่ารถยนต์ก็มีขึ้นเป็นคำสมมุตินะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการพิจารณานะสำหรับวิธีการพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปก็จะอ่านพระสูตรให้ฟัง ท่านลองฟังดูและลองพิจารณาตามไปนะในสเหตุอนิจจสูตรข้อ18เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปเกิดจากสิ่งไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเวทนาเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าสัญญาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงได้เล่าสังขารไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสังขารเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าสเหตุอนิจจสูตรที่7จบนะเนี่ยก็รูปเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าถ้าพูดเป็นคนๆเลยเนี่ยพ่อแม่ของเรายังรู้จักตายเราเกิดจากพ่อแม่ที่รู้จักตายเนี่ยแล้วเราจักไม่ตายหรือมันก็เห็นชัดอยู่อย่างนี้นี่ถ้าพูดเป็นคนๆไปเลยนี่ถ้าพูดรายละเอียดลงมาเป็นย่อยๆลงมาอีกเส้นผมนี่มันเกิดจากปัจจัยปัจจัยที่ทำให้มันเกิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ปัจจัยที่ทำให้มันเกิดมันก็ไม่เที่ยงแล้วตัวมันจักเที่ยงได้หรือมันจะไปหาที่ไหนล่ะความเที่ยงเนี่ยเราก็พิจารณาน้อมนำเพื่อให้เกิดปัญญานะแต่ละคนเนี่ยก็พิจารณาไม่เหมือนกันได้แต่ว่าเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นชัดนี่แหละให้เห็นชัดเจนนะอย่างนี้มันมีสิ่งไหนเที่ยงบ้างเนี่ยเราก็มองดูสังเกตดูอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นได้นี่มาก็เพราะล้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นเนี่ยก็ให้มองให้เห็นชัดอย่างนี้นะครับเนี่ยวิญญาณก็ไม่เที่ยงแม้ปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงที่ไหนจักเที่ยงเล่าอย่างนี้นะครับสเหตุทุกขสูตรข้อ19เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักมีสุขเล่าเวทนาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวทนาเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักมีสุขเล่าสัญญาเป็นทุกข์แม้ปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สัญญาเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักมีสุขเล่าสังขารเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปสังขารเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักมีสุขเล่าวิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักมีสุขเล่าสเหตุทุกขสูตรที่8จบนะอันนี้เป็นวิธีพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปเพราะว่าถ้าพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบางท่านอาจจะยังมองไม่เห็นชัดก็ให้มองให้ลึกซึ้งลงไปว่าแม้แต่เหตุปัจจัยที่ให้มันเกิดขึ้นนี้ก็ไม่เที่ยงเช่นกันเป็นทุกข์เช่นกันก็หัดมองดูสังเกตดูพอสังเกตดูปัญญาก็จะค่อยๆมีขึ้นถ้าหัดบ่อยๆทำเนืองๆเสมอๆนะปัญญานั้นเกิดจากการประกอบการกระทำการฝึกการหัดนะถ้าไม่ฝึกไม่หัดปัญญาก็ไม่เกิดเช่นกันเราก็หัดบ่อยๆประกอบบ่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆมีขึ้นเหมือนหลายๆท่านมาประกอบการฟังบ่อยๆแต่เดิมไม่เคยรู้เรื่องก็ได้รู้เรื่องขึ้นแต่เดิมเคยรู้เล็กๆน้อยๆก็ได้รู้เยอะขึ้นนี่ก็เป็นการประกอบส่วนหนึ่งต่อไปก็ไปฝึกหัดปฏิบัติโดยการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็มากำหนดแยกแยะดูกำหนดเป็นรูปเป็นนามเป็นกองขันเป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญา กองสังขารกองวิญญาณแยกแยะดูความจริงของมันในแง่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรก็ดูสังเกตไว้อย่างนี้นะครับสเหตุอนัตตสูตรข้อ20เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าเวทนาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าสัญญาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าสังขารเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสังขารเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าสเหตุอนัตตสูตรที่9จบนะสิ่งต่างๆล้วนเกิดจากสิ่งไม่ใช่ตัวตนล้วนเกิดจากสิ่งบังคับไม่ได้ทั้งนั้นนะล้วนเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆตัวที่เกิดจากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันจะอยู่อย่างไรเงื่อนไขเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างมีเงื่อนไขดำรงอยู่อย่างมีเงื่อนไขพอหมดเงื่อนไขมันก็ต้องพังลงเพราะเงื่อนไขก็เกิดจากเงื่อนไขอีกหลายๆเงื่อนไขล้วนอิงอาศัยอยู่เหมือนพวกเรามานั่งอยู่นี้ได้ก็ต้องมีเงื่อนไขหลายๆประการพอหมดเวลาก็แยกย้ายไปทีนี้ถ้ายังแม้แต่ยังไม่หมดเวลาแต่เงื่อนไขอื่นหมดเช่นลมหายใจหมดหรืออื่นๆอีกหลายๆประการก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะอย่างนี้ไม่ได้มีตัวตนบังคับได้ว่าโอ้อยากจะมาก็ได้มาอยากจะไปก็ได้ไปไม่ใช่ว่าจะไปตามอยากตามคิดมันล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยแต่ทีนี้คนไม่มีความรู้ก็นึกว่าเป็นตัวตนนึกอยากไปก็ได้ไปลืมนึกไปว่าคนอยากไปแล้วไม่ได้ไปก็มีตั้งเยอะคนอยากมาแล้วไม่ได้มาก็มีตั้งเยอะคนคิดว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปก็มีเยอะแยะไปหมดแต่นึกไม่ออกนึกถึงแต่เรื่องตัวตนกลายเป็นทิฏฐิที่ใจแคบนะไม่เห็นความจริงเราต้องการเอาทิฏฐิตัวนี้แหละออกนะไม่อย่างนั้นมันก็จะคิดอยู่อย่างเดิมเนี่ยเห็นอยู่อย่างเดิมเห็นแบบแคบๆอย่างที่ตัวเองเห็นนี่แหละนะแต่ที่จริงอย่างนี้มันเห็นผิดพระพุทธองค์ต้องการให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบนะเพราะสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงจะไปเห็นว่ามันเที่ยงมันเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็เป็นความจริงของมันมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงให้เป็นสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบปัญญาอันถูกต้องนะเมื่อเห็นแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ดีให้ถูกกับที่มันเป็นนั่นแหละก็มันเป็นของไม่เที่ยงเราก็ต้องรู้จักคิดให้มันถูกพูดให้มันถูกนะไม่เที่ยงเพราะว่ามันสิ้นไปมันเป็นอย่างนั้นแหละความเป็นเด็กของพวกเราก็สิ้นไปหมดแล้วจะเอาย้อนกลับมาคืนก็ไม่ได้จะไปนั่งดูรูปถ่ายเก่าๆแล้วก็ยิ้มไปความเป็นเด็กก็ไม่กลับมาคืนเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นปีเก่ามันแล้วไปแล้วมันก็หมดไปแล้วจะไปพร่ำเพ้อหาเอามันมาคืนมันก็ไม่มาคืนมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยและเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็ไม่เที่ยงไปด้วยความเที่ยงจะมีแต่ที่ไหนนะความเป็นสุขอันแท้จริงในสังขารจะมีแต่ที่ไหนอัตตาตัวตนจะมีแต่ที่ไหนอย่างนี้นะครับนี่แหละเรียกว่าวิธีมองในการแยกแยะองค์ประกอบออกมาแล้วก็ดูข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบก็จะถอนความเข้าใจผิดได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้นะดังนั้นวันนี้พูดเพิ่มขึ้นมาก็คือการแยกแยะแบบขันธ์5นะต่อไปท่านอาจจะไปพิจารณาแยกแยะแบบอื่นๆแบบอายตนะแบบธาตุหรือแบบอื่นๆก็ได้ แต่วัตถุประสงค์นี้เหมือนกันเลยก็คือต้องการให้เห็นชัดว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละหลักการเป็นอย่างนี้ต้องการให้เห็นเป็นธรรมะนี่เองนะถ้าหัดบ่อยๆนะหัดบ่อยๆก็จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันลำดับที่5ที่ผมได้พูดก็คือวิธีการรู้จักมองแยกแยะองค์ประกอบเนื่องจากสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบหลายๆส่วนเพราะเป็นสังขารสังขารแปลว่าสิ่งที่มันเกิดจากส่วนประกอบถ้าไม่มีส่วนประกอบมันจะไม่เกิดมันต้องมีส่วนประกอบฉะนั้นการแยกส่วนประกอบนี้จะแยกออกมากี่ส่วนก็ได้อย่างน้อยให้แยกเป็น2ส่วนอันหนึ่งเป็นด้านรูปกองไว้กองหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นด้านนามกองไว้ส่วนหนึ่งก็แยกได้2แล้วนี่เป็นรูปนี่เป็นนามหรือเมื่อกี้แยกออกมาเป็น5กองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณพอแยกบ่อยๆดูข้อเท็จจริงของสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเอากองของไม่เที่ยงมารวมกันมีแต่ของไม่เที่ยงมารวมกันรวมกันแล้วจะกลายเป็นของเที่ยงได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็เชื่อไม่ลงแล้วต่อไปเนี่ยใครจะหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้โดยเฉพาะความคิดเราเนี่ยมันหลอกเราเหลือเกินเธอดีอย่างนั้นนะเธอถูกตลอดชาติแหละอย่างนี้ทำอะไรไม่เคยผิดหรอกขนาดผิดจะตายแล้วก็ยังถูกอยู่นั่นแหละเนี่ยความคิดของเรามันหลอกเราเองอยู่อย่างนี้แหละแต่เธอมีสิทธิ์นะฉันมีสิทธิ์ในตัวนั้นนะในนี่นะโอ้ยมันหลอกเรานะอย่างนี้ขนาดตัวเรายังไม่มีเลยของเราจะมีแต่ที่ไหนและเราจะมีสิทธิ์ในสิ่งนั้นไหมสิ่งนี้ไหมแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่มีสิทธิ์เลยจะไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังไม่ได้เลยจะไปมีสิทธิ์ครอบครองอย่างอื่นได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเวลามันหลอกเรามันก็หลงอยู่เนี่ยเรียกว่าเรายังเชื่อมันอยู่นะวิธีจะไม่เชื่อมันเนี่ยก็อย่างที่บอกนี่แหละก็แยกแยะองค์ประกอบมาให้เห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆแล้วพอบอกว่านั่นเป็นตัวตนนะเที่ยงนะโอ้เชื่อไม่ลงแล้วเพราะเห็นชัดๆแล้วแยกบ่อยๆแล้วว่ามีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเชื่อไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะครับคนที่มีปัญญาก็จะรู้ความจริงนี่แหละไม่ถูกกิเลสหลอกเอานะพอไม่ถูกกิเลสหลอกต่อไปก็ฝึกอริยมรรคต่างๆมีปัญญานำหน้าแล้วก็ฝึกองค์มรรคข้ออื่นมาทำลายกิเลสต่อไปนะผู้ที่ทำองค์มรรคได้เต็มบริบูรณ์เป็นพระอรหันต์ก็ละกิเลสได้ทั้งหมดผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติอริยมรรคมารวมกันเป็นพระโสดาบันถึงแม้ยังละได้ไม่หมดก็ละได้ส่วนที่จะทำให้หล่นอบายก็ละได้หมดนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะบรรยายก็พอสมควรนะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยท่านนี้เขียนถามมาว่าทำไมสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีจึงจะบรรลุธรรมตอนใกล้ตายและช่วงมีชีวิตอยู่สัทธานุสารีกับธรรมานุสารีได้ดำเนินชีวิตตามอริยมรรคหรือไม่นะท่านนี้ถามถึงสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีท่านผู้เป็นสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีเนี่ยจะได้บรรลุธรรมก่อนตายก่อนตายอาจจะภายในวันนี้มะรืนนี้ปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนๆก็ไม่รู้แต่จะต้องบรรลุก่อนตายนะถ้าไม่บรรลุเนี่ยจะยังไม่ตายจะยืดอายุออกไปก่อนนะถึงแม้จะเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็จะไม่ตายจะยืดอายุออกไปก่อนให้บารมีแก่กล้าก่อนก็จะได้บรรลุภายหลังนะอันนี้เป็นอานุภาพของการปฏิบัติธรรมฉะนั้นการดำเนินชีวิตตามอริยมรรคนี่มีอานุภาพมากสามารถยืดเวลาตายได้นะก็คือคนที่เป็นสัทธานุสารีเป็นต้นเนี่ยคำว่าสัทธานุสารีผมได้ขยายความไปหลายครั้งแล้วก็คือท่านที่ดำเนินอริยมรรคโดยอาศัยศรัทธาโดยปกติแล้วการที่จิตจะยังลงสู่อริยมรรคเนี่ยจะต้องยอมรับสัจธรรมความจริงต้องมีปัญญาระดับหนึ่งที่จะยอมรับกฎไตรลักษณ์โดยผ่านการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจมาก่อนอริยมรรคจึงจะประชุมกันจะได้เป็นพระโสดาบันทีนี้บางคนยังไม่ถึงขั้นนี้สามารถเดินตามมรรคได้เลยโดยอาศัยศรัทธานำนะคนนี้ มาฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีปัญญาน้อยทีนี้ฟังพระพุทธเจ้าอาศัยศรัทธานำพระพุทธองค์ตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นเป็นทางพาไปนิพพานเขาก็ใช้ศรัทธาเนี่ยน้อมนำจิตทั้งหมดให้มาเข้าสู่อริยมรรคแต่เนื่องจากคุณสมบัติอื่นๆเขายังไม่พอแต่เขาดำเนินชีวิตตามอริยมรรคแล้วเขาจะไม่มีวันทำกรรมชั่วอีกต่อไปเขาจะมีศีลตลอดชีวิตแล้วก็จะไม่มีวันทำทุจริตอีกต่อไปโดยอาศัยศรัทธาในน้อมนำจิตนะคนเหล่านี้เมื่อทำดำเนินตามมรรคไปพอสมควรถ้ามรรคบริบูรณ์พอจะเป็นโสดาบันก็จะได้เป็นทีนี้ถ้าหากว่าในระหว่างมีชีวิตไม่ได้เป็นก็จะได้เป็นก่อนตายนะถ้ายังไม่ได้เป็นก็จะไม่ตายจะยืดเวลาไปเรื่อยๆให้เขาทำมรรคให้สมบูรณ์ก่อนอันนี้คือศรัทธานุสารีใช้ศรัทธานำหรือบางท่านเป็นธรรมานุสารีคือใช้ปัญญานำก็ได้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญวิปัสสนาเมื่อมีปัญญารู้จักรูปนามขันธ์ 5ว่าเป็นของไม่แน่นอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นว่าโลกนี้ไม่รู้จะเอาอะไรอีกต่อไปอาศัยปัญญานี่แหละน้อมนำจิตเข้ามาให้ปฏิบัติตามอริยมรรคเพราะบางคนแม้จะมีปัญญารู้จักของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคก็ไม่ได้บรรลุเช่นกันไม่ใช่มีปัญญาเยอะแล้วจะบรรลุนะต้องอาศัยปัญญานั้นน้อมนำจิตให้มาปฏิบัติตามอริยมรรคให้มาคิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องบางคนมีปัญญาเยอะรู้รูปรู้นามแต่ว่าพูดไม่ดีก็ไม่มีวันบรรลุเช่นกันนะเมื่ออาศัยปัญญานี้น้อมนำจิตเข้ามาให้ปฏิบัติตามอริยมรรคปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าพอสมควรก็จะได้เป็นโสดาบันทีนี้ถ้ายังไม่ได้เป็นก็จะได้เป็นก่อนตายอย่างนี้เรียกว่าธรรมานุสารีนะอันนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วองค์มรรคยังไม่รวมกันยังไม่ได้เป็นโสดาบันก็มีให้สองทางอันที่หนึ่งคือสัทธานุสารีสองธรรมานุสารีทั้งสองท่านนี้ปฏิบัติเหมือนพระโสดาบันเลยแต่ยังไม่ได้เป็นคือปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคนะความเห็นก็จะคล้ายๆโสดาบันความคิดก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ายังไม่ใช่อย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็จะลืมไปฝึกจิตของพวกเรานี้ฝึกยากถึงแม้จะเคยฟังมาว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางบางท่านท่องธรรมจักรได้ไม่รู้เป็นพันรอบแล้วมั้งท่องอยู่นั่นน่ะท่านก็บอกแล้วบอกอีกว่าทางมันคือมัชฌิมาปฏิปทานี่นะคืออริยมรรคมีองค์8นะจะทำให้รู้อริยสัจนะท่องไปใจมันก็ไม่ไปสักทีพอมีเรื่องอะไรก็คิดเบียดเบียนผู้อื่นอยู่นั่นน่ะไม่เคยคิดจะออกสักทีไม่เคยคิดเมตตาสักทีมันก็วุ่นวายเนี่ยอย่างนี้ใจของเรานี่ฝึกยากจึงต้องมีเทคนิคอุบายต่างๆมีกรรมฐานในการฝึกนะครับนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งพระโสดาบันต้องจำเป็นต้องสมาทานศีลทุกวันหรือไม่ไม่จำเป็นนะครับเนื่องจากพระโสดาบันนั้นท่านมีศีลที่สูงกว่าศีลขั้นสมาทานสมาทานศีลเนี่ยก็เป็นเจตนาที่ดีในแง่ตั้งใจรักษาศีลนะตั้งใจสมาทานเอามาเป็นข้อปฏิบัติท่านใดที่ศีลไม่ครบก็อย่าลืมตั้งใจสมาทานเข้ามานะคนเราแม้จะไม่ผิดศีลแต่ถ้าไม่ตั้งใจสมาทานเอาศีลก็จะกลายเป็นคนไม่มีศีลฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็สมาทานคือรับเอามาใส่ตัวเองให้ตัวเองมีภาระก็คือจะปฏิบัติอยู่ในศีลนี้ส่วนพระโสดาบันนั้นท่านมีศีลเหนือกว่านี้แล้วมีอริยกันตศีลมีศีลที่เกิดจากสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ให้ออกนอกกรอบนะฉะนั้นจึงมีศีลสูงกว่านี้จึงไม่จำเป็นต้องสมาทานนะครับส่วนพวกเราก็จำเป็นต้องสมาทานไว้ก่อนฝึกให้มีสติสัมปชัญญะและเวลาเกิดอารมณ์มีอะไรกระทบก็ต้องงดเว้นให้ได้ฝึกงดฝึกเว้นมีศีลอีกระดับนึงต่อไปก็ไปฝึกอริยมรรคให้มีเจตสิกที่เป็นศีลฉะนั้นศีลนี่มีเยอะมีตั้งแต่สมาทานนี่เป็นขั้นพื้นสุดต่อมาก็เป็นขั้นสำรวมระวังนี่ก็เป็นขั้นสูงขึ้นมาต่อมาก็เป็นขั้นเติมคุณงามความดีเข้ามาแทนที่ศีลเป็นความไม่ดีเราก็เอาของดีมาใส่แทนอันนี้ก็คือเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาใส่ต่อมาก็ทำองค์มรรคให้กลายเป็นศีลที่สมบูรณ์ต่อไปฉะนั้นศีลมีหลายขั้นมากนะสมาทานก็นับว่าเป็นเบื้องต้นก็ให้ท่านทำไว้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีทุมทองข้อหนึ่งพระโสดาบันยังมีความกลัวความกังวลในสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจอยู่หรือไม่ มีอยู่แต่ว่าไม่มีอคติไปตามความกลัวนะคือมีความกลัวแต่ไม่ทำตามความกลัวนะถ้ายังเป็นปุถุชนนี่มีความกลัวและทำตามความกลัวด้วยอันนั้นเรียกว่าอคติพระโสดาบันนี่ละอคติได้แต่ยังละความกลัวไม่ได้นะละอคติได้แต่ละราคะโทสะยังไม่ได้ส่วนปุถุชนมีครบเลยมีทั้งราคะโทสะและมีอคติด้วยพอเกิดความรักแล้วก็ทำตามความรักด้วยพูดตามความรักพระโสดาบันมีความรักชอบคนนี้เป็นพิเศษแต่ไม่ทำตามความรักทำตามเหตุปัจจัยทำตามกรรมนะพวกเรานี่พอเกลียดคนนี้ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งอันนี้มีทั้งความเกลียดด้วยมีทั้งโทสะคติด้วยพระโสดาบันอาจจะไม่ชอบคนนี้บ้างแต่ว่าจะไม่พูดตามอคตินะอย่างนี้สรุปว่าพระโสดาบันยังมีความกลัวแต่ว่าไม่ทำตามความกลัวอย่างนี้คือไม่มีอคตินั่นเองมีพยะมีความกลัวมีโทสะกลัวนั่นกลัวนี่ได้บ้างแต่น้อยลงมากนะไม่กลัวแบบลมๆแรงๆอย่างพวกเรานี่บางทีกลัวผีอย่างนี้อันนี้ลมๆแรงๆมากไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้กลัวผีพอกลัวผีบางคนยังมีอคติไปทำตามกลัวผีอีกต้องเปิดไฟนอนอะไรก็ไม่รู้โอ้เปลืองข้าวไฟอีกอะไรอีกต้องหาเพื่อนมานอนอีกต้องหาหลวงพ่อมาช่วยอีกโอ้โหบางทีต้องสวดมนต์ตั้งหลายบทเพื่อว่าไล่ผีอีกอะไรอีกเนี่ยมีทั้งความกลัวด้วยมีทั้งอคติที่เกิดจากความกลัวด้วยอันนี้ยังห่างชั้นจากโสดาบันมากเหลือเกินนะฉะนั้นต้องไปฝึกให้ละอคติก่อนกลัวได้แต่อย่าไปทำตามความกลัวให้สอนตัวเองว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยเราจะไม่เป็นผีหรือเขาเป็นผีก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาเป็นผีก่อนก็ยกให้เป็นพี่ผีนะเราเป็นผีทีหลังตายทีหลังก็เป็นน้องผีพี่เขาก็คงจะดูแลน้องหรอกเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกพี่ที่ไหนจะมาหักคอน้องเราก็ต้องพิจารณาดูมีปัญญาแต่บางคนไม่อย่างนั้นนะพอกลัวขึ้นมาก็โอ้หลวงพ่อไหนก็ไม่รู้เอานิมนต์มาเพียบเลยอันนี้ก็ห่างไกลโสดาบันมากเหลือเกินอย่างนี้เพราะไปทำตามอคติอยู่นะครับอย่างนี้นะบางคนก็กลัวเสียงหมอดูทักแค่หมอดูทักก็ขนหัวลุกแล้วนะอย่างนี้เอาแล้วพอขนหัวลุกก็ยังไปทำตามเขาอีกอันนี้ก็ยิ่งหนักไปใหญ่นะจริงๆมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วนะก็คือจริงๆมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรถ้ากลัวเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ความกลัวนี้เป็นกองไหนเป็นกองสังขารก็ยกไว้กองหนึ่งมันจะมีอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่นี่อะไรโอ้โหหลงไปเลยบางคนนะอย่างนี้นะครับข้อที่สองทำไมวิบากกรรมที่ได้รับจึงอยู่กับหนูนานต้องทำอย่างไรแก้ไขตรงไหนคะที่จะทำให้วิบากกรรมได้ที่ได้รับผ่านพ้นไปวิบากกรรมนี้มันไม่ได้อยู่นานหรือไม่นานนะครับมันอยู่ตามที่มันอยู่นั่นแหละมันอยู่ตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยของมันนะอย่างนี้ที่เรารู้สึกว่ามันนานเพราะอยากให้มันไปไวๆนะที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นตามอุปาทานของเราเหมือนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะจริงๆอยู่นานกว่าวิบากกรรมนะสมมติเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเราทุกข์ทั้งชีวิตไหมไม่นะอาจจะทุกข์สองสามปีสี่ปีห้าปีเท่านั้นเองแต่บางคนขนาดอยู่80ปีบอกว่าโอ้ดิฉันไม่ได้อยู่นานเลยก็แป๊บเดียวตายแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่ความยึดของคนนะแต่สิ่งต่างๆสุขทุกข์วิบากต่างๆมันก็มาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยพอหมดเหตุมันก็ดับไปวิธีที่จะลดได้ไวก็คือยอมรับเสียแล้วมันก็จะไม่สร้างวิบากอันใหม่เหมือนเราเป็นคนทำผิดก็ติดคุกซะให้เรียบร้อยพอติดคุกเรียบร้อยก็ทำตัวนิสัยให้ดีในคุกนั่นแหละอาจจะโดนปล่อยไวขึ้นหรืออะไรก็ตามใจชอบเถอะแต่ให้ยอมรับพอยอมรับแล้วก็อย่าไปผิดศีลอย่าไปทำทุจริตให้มีปัญญามีธรรมะทำคุณงามความดีเข้าไปเหมือนคนติดคุกอ่ะถ้าเป็นนักโทษที่ดีเขาก็ปล่อยง่ายส่วนเขาจะปล่อยไม่ปล่อยเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยให้ทำแบบนี้นะฉะนั้นโอกาสที่จะหมดวัยก็คือยอมรับยอมรับแล้วก็ทำแต่คุณงามความดีบางคนได้รับวิบากมาก็ไปหาหมอดูนึกว่ามันจะหายไวอันนี้หายช้ากว่าเดิมเพราะว่าวิบากเก่าเนี่ยก็เกิดจากความไม่รู้เรื่องไปหาหมอดูก็เพราะไม่รู้เรื่องมันก็ยาวไปเรื่อยๆดีไม่ดีวิบากใหม่หนักมากกว่าเดิมอีกคือเสียเงินให้หมอดูอีกนักไปอีกแหละนี่อย่างนี้นี่ก็วุ่นอยู่นะครับข้อที่3ผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ผู้เป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีพระโสดาบันยังได้รับวิบากกรรมที่ไม่ดีอยู่หรือไม่คะ และพวกเขาเหล่านั้นมีทางออกเช่นไรคะยังได้รับอยู่แต่ได้รับเฉพาะเศษกรรมนะก็คือได้รับเฉพาะในโลกมนุษย์และไม่แรงเกินไปนักหรือจะแรงบ้างก็ไม่เกินมนุษย์นะคือได้รับในระดับมนุษย์นั่นเองในระดับมนุษย์เขาเรียกว่าได้รับเศษกรรมถ้าแดงก็คือตายเช่นว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยโดนเขาทุบตายเลยนั่นขนาดเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์นะอันนั้นเป็นเศษกรรมนะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่รับไม่ได้รับตัวกรรมตรงๆตัวกรรมตรงๆนี้คือเราต้องไปรับในอบายเนื่องจากตอนนี้รับตรงๆไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้เราเกิดในคติสมบัติร่างกายของมนุษย์นี่เป็นผลของคติสมบัติฉะนั้นคติสมบัติก็จะกรองไว้เศษของกรรมเข้าได้แต่ว่าตัวกรรมจริงๆเข้าไม่ได้นะฉะนั้นต้องรีบทำความดีไว้นะพวกเราไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไปได้คติที่วิบัติขึ้นมาเป็นสัตว์อบายสัตว์นรกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขาลงแหลกเลยนะลงเต็มที่เลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังได้รับวิบากกรรมที่ไม่ดีอยู่แต่ได้รับเฉพาะเศษกรรมและท่านมีวิธีทางออกคือยอมรับแล้วก็ให้มันหมดไปนะแล้วท่านก็ทำคุณงามความดีต่อไปก็ใช้ปัญญาหลบเลี่ยงเอาตามสมควรไม่ประมาทนะถ้าหลบไม่ได้ก็ยอมรับแล้วกรรมก็จะค่อยๆหมดไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อยังอยู่ในโลกนี้ก็หนีไม่พ้นอย่าว่าแต่พระอริยเจ้าชั้นโสดาบันสกทาคามีหรือธรรมดาทั่วไปเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างครับยังโดนเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดานะครับอีกท่านหนึ่งกล่าวว่ากราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพคำถามมีมนต์บทหนึ่งบอกว่าสวดแล้วทำให้สุขภาพดีทวีสิริมงคลถ้าเราสวดแล้วตั้งใจจะให้สุขภาพดีอันนี้เป็นศีลัพพตปรามาสหรือไม่เป็นนะครับเป็นศีลัพพตปรามาสเพราะยึดถือบทสวดผิดวัตถุประสงค์นะครับบทสวดที่ให้สวดก็คือต้องการให้สวดคำสอนของพระพุทธเจ้าวัตถุประสงค์หลักๆถ้าเป็นบทสวดทั่วไปก็คือต้องการให้มีสติเช่นพุทธานุสติมีสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะวันๆเรานึกถึงแต่สามีนึกถึงแต่ลูกนึกถึงแต่ว่าหมากินข้าวหรือยังนึกถึงปลากัดนึกถึงโน่นนึกถึงนี่อันนี้มันมิจฉาสติมันระลึกไม่ถูกต้องวิธีระลึกถูกต้องก็คือมาระลึกสิ่งที่ควรระลึกเช่นระลึกคุณพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยเหตุดังนี้ดังนี้อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเนี่ยต้องการให้มีสตินะถ้ามีสติต่อเนื่องกันก็ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีนิวรณ์แต่วัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นไปก็คือต้องการให้มีปัญญาต้องการให้เข้าใจชัดตามบทที่สวดนั่นแหละเช่นสวดว่ารูปังอนิจจังก็ต้องการให้รู้จักรูปว่าเป็นสักแต่ว่ารูปและรูปนั้นไม่เที่ยงนะต้องการให้เห็นอย่างนั้นชัดๆเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นบทสวดต่างๆนี่หลักๆก็คือต้องการให้มีสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่เพื่อให้มีสุขภาพดีให้นู่นให้นี่อะไรต่างๆถ้าจะมีบ้างอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนประกอบเสริมหรือเป็นว่าเราเรียกกันปัจจุบันว่าเป็นผลพลอยได้บางท่านบอกว่าเอ้ยไปปฏิบัติตามแล้วหน้าตาดูหนุ่มขึ้นนะสวยขึ้นแน่อันนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้ของการที่โกรธน้อยลงหรือเครียดน้อยลงมันก็มีผลพลอยได้อย่างนั้นแต่ว่าผู้ปฏิบัติจะต้องไม่คิดในแง่แหมอยากสวยเนาะไปนั่งกับเขาหน่อยอย่างเนี้ยโอ้โหจากนี้ก็หลงไปไกลมากเลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นบทสวดก็มีวัตถุประสงค์หลักๆคือให้มีสติสมาธิและปัญญาถ้าไปสวดด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็เป็นศีลัพพตปรามาสนะเป็นการยึดถือข้อปฏิบัติต่างๆโดยผิดวัตถุประสงค์นะครับเอาละตอบปัญหาก็พอสมควรนะครับต่อไปให้เราทั้งหลายได้ฝึกสติร่วมกันเล็กน้อยนะครับให้ทุกท่านตั้งใจยืดกายให้ตรงนะนั่งตัวตรงยืดกายให้ตรงทำความรู้สึกตัวว่ากายกำลังนั่งอยู่ทำความรู้สึกว่ากายกำลังนั่งจิตรับรู้มีสติผูกจิตไว้กับกายกายกำลังนั่งอยู่ให้ส่งความรู้สึกไปที่หัวไล่ลงมาที่ค คอตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ตั้งให้ตรงกายตั้งอยู่อย่างนี้ให้รู้ไล่มาที่หลังให้รับรู้ตรงไหมถ้าไม่ตรงให้ยืดให้ตรงไล่มาที่สะเอวไล่มาที่ก้นที่สัมผัสอยู่กับเก้าอี้มีความรู้สึกอยู่กายนั่งอยู่ท่านี้ท่านี้ต่อมาไล่มาที่ขาไล่ไปที่น่องจนกระทั่งฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นอย่างนี้เรียกว่ารู้ว่ากายนั่งอยู่ในท่านี้ท่านี้กายเป็นผู้นั่งไม่ใช่คนนั่งเป็นกองกองหนึ่งเรียกว่ากองรูปส่วนจิตเป็นตัวรู้ต่อไปก็ให้ฝึกรู้กายบ่อยๆเทคนิคง่ายๆก็คือให้ฝึกสังเกตกายของตัวเองที่ทำนู่นทำนี่นะครับเอาละต่อไปให้ทุกท่านเอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านซ้ายก็ให้รู้เอียงตัวไปด้านขวาก็ให้รู้นั่งยืดกายตรงก็ให้รู้ให้รู้อะไรรู้กายที่เอียงไปเอียงมาตัวรู้ก็คือจิตนั่นเองกายมันไม่รู้จิตเป็นคนรู้นะต่อไปให้ตั้งความรู้ไว้ที่โพรงจมูกตั้งความรู้ไว้ที่โพรงจมูกตอนปลายหรือปลายจมูกสังเกตลมหายใจเข้าออกหน้าอกกระเพื่อมขึ้นหรือแฟบลงให้รับรู้กายนั่งอยู่ในท่านี้ท่านี้ให้รู้ลมหายใจเข้าและออกก็ให้รู้นะอย่างนี้เป็นวิธีฝึกสติให้รู้กายนะครับเอาละสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ